Nunti Latini Washingtonienses quos apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ad recitant Alexandra et Dessa et Mia et Jesse.
Novus inter supremos judices nominatus. Are publicae praeside nominatus est Nialus Gorsic, qui inter supremos judices succedat in locum Antonii Scalia, anno praeterito vita defunctae, quem Gorsic diu est admiratus. Gorsic postquam nominatus erat, Paululo desciscere videbatur a praeside cipiqui acerbe reprehenderet Jacobum Robert, judicem Washingtoniensem quius jussu praesidis edictum in profgos denuntiatum, suspensum eset dum res coram judicibus ageretur, quam acerbitatem videtur Gorsic aegre tulisse.
Elisabetha de Vos creata ministra educationis. Elisabetha de Vos, quae centesimum octavum locum inter ditissimos rei publicae cives habet, a senatu est creata undecima ministra educationis. Notissima est de Vos propter sententiam, qua respondet Miguel Enzi senatori Wyomingensi, qui rogaverat an prohibendum videretur, ne arma indre ludorum literarum parietes quererentur. De vos enem reposuit arma in ludis Wyomingensibus, fortasse praesto esse debere ad ursos arcendos. Fieri potest, ut de vos non solum undecima, sed etiam ultima sit ministra educationis. Die enim martis, Thomas Massey, senator Kentuckiensis, rogationem tulit unius sententiae, ut ministerium educationis ante annum bis millesimum undivicesimum telloretur.
Britanniae a Europaeis discituri. Die me curii inferior curia senatus Britannorum censuit articulum quinquagesimum, quo possit Britannia ad Europaeis civitatibus federatis desciscere, a Theresa mei ministra primaria invocandum. Inter disceptationes senatores Caledoni reclamandi causa Ludovici van Beethoven Carmen Gaudii, humnum totius Europae sibilantes cantabant. Nonis martis superior senatus curia sententiam suam feret, qua roborata mai statim poterit efficere, ut Britannia fuedus Europaeum rumpat et plenam libertatem sibi vindicat.
Amatores patriae victores evadunt, qui harpasto Americano student iam sciunt novae Angliae amatores patriae, quibus favebat Donaldus triumphus Atlantae falcones devi quisse, quamquam primum videbantur Atlantenses suos aemulos superaturos esse in ultima ludi parte nova Anglia, Toma Brady ducente, potuit non solum damna, quae passa erat sarcire sed etiam manum meridionalem debellare.
Machina Zamboniana interdicta. In Columbia Britannica, Marcus Cardam Canadensis est a custodibus publicus reprehensus. Marcus enim, qui poculum Arabicae portionis a Timoteo Hortun emptum mano tenibat, machina Zamboni dicta usus est ut nives toleret et vias publicas purgaret. Tales machinae saepius a Canadensibus adhibentur ad glaciam alsulegianem levigandum, sed cardum agricola solebat eadem uti ad laetamen agrorum colligendum. Numquam antea conatus erat nives amuere, nec temporibus futuris idem faciet, ne iterum irascantur custodes publici Canadenses.
Gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem valeatis.